dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi me ju në 30 minuta dëgjues. Fillimisht do të njohim me titujt kryesor. Kosova vazhdon të rënditet në mesin e vendeve me nivelin shqetësues të korrupsionit në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare Transparency International. Ish-ministri i energjisë Adem Çeku thotë se krizën aktuale me energji elektrike Kosova do ta kishte evituar nëse do të zhvillohej projekti i termocentralit Kosova e Re. Monitoruesit e punës së Kuvendit të Kosovës thonë se thirrja e seancave të shpeshta të jashtëzakonshme pa rezultate, por me synimin e përfitimeve politike. Liderët e Perëndimit shfaqin unitet për situatën në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë regjistruar 2 viktima dhe 2707 raste të reja me koronavirus, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë. Rastet e reja dolën pas testimit të 11144 mostrave. Nga kjo shifër i bie që 24.29% të testuarve kanë rezultuar pozitiv për sëmundjen e COVID-19. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 556 pacientë. Në Kosovë aktualisht janë 21.668 raste aktive me koronavirus. Në 24 orët paraprake, autoritetet shëndetësore kanë administruar edhe 6.492 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Në Kosovë, të gjithë personat nga mosha 12 vjeçare mund të vaksinohen kundër koronavirusit. Dozën përfërcuese dhe atë të tretë mund ta marrin të gjithë personat mbi 18 vjeç që janë imunizuar me 2 doza para 3 muajsh.
Europa e Lirë.org.
Prokurimi publik mbetet fusha në të cilën në Kosovë ndodhin keqpërdorimet më të mëdha të paras publike. Pavarësisht akuzave dhe proceseve gjyqësore, ndjekja e kryerësve të këtyre veprave penale sipas monitoruesve të sistemit të drejtësisë nuk është efikas dhe zvaritet për arsye të ndryshme. Kjo ka bërë që Kosova të rënditet në raportet ndërkombëtare në mesin e vendeve me nivel shqetësues të korrupsionit. Raportin e këtë teme ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Korrupsioni në prokurim publik dhe zvaritja e këtyre rasteve në prokurori dhe gjykata kanë bërë që Kosova të renditet në raporte ndërkombëtare, në mesin e vendeve me nivel të lartë të korrupsionit, thonë organizatat që monitorojnë punën në sistemit të drejtësisë. Në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2021, Transparency International ka renditur sërish Kosovën në mesin e vendeve që kanë nivel të lartë të korrupsionit, pavarësisht se shënuar një përparim i lehtë. Hulumtuesi i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, thotë se prokuroritë dhe gjykatat e Kosovës nuk janë efikase në hetimin dhe gjykimin në rasteve të korrupsionit, sidomos në fushën e keqpërdorimit në prokurimin publik.
Prolongimi këtyre rasteve ka qenë aq të që në disa rastë ndoshta dhe i ka humbur kuptimi vetë nxjerrjes një vendimi meritor nga ona e gjykatës kompetente.
Sipas Shalës, në bazë të monitorimit sistematik të rasteve të korrupsionit në prokurimin publik, del se këto raste në të cilat dyshohet për qindra mira dhe miliona euro keqpërdorime, vazhdojnë të zvariten me vite dhe në të shumtën e rasteve akgjykimet janë shfaqësuese për të akuzuarit.
Sistemi i drejtësisë nuk është i fokusuar në drejtim të luftimit të korrupsionit dhe fushën e prokurimit publik për sekuestrimit dhe konfiskimit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë vitit 2021 ka pasur në trajtim gjithsej 23 raste që kanë qenë të lidhura me keqpërdorimin e fushën e prokurimit publik. Sipas Këshillit Prokurorial, në këto raste kanë qenë të përfshirë gjithsej 58 persona. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se në disa raste, që nga koha e ngritjes së aktakuzës për të dyshuarit e deri te vendimi i formës së prerë të gjykatës, sistemet e drejtësisë janë nevojitur deri në 2000 ditë. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës, DEG e Transparency International, thotë se pavarësisht se është rënditur disa pikë më mirë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, Kosova mbetet në mesin e shteteve me nivel shqetësues të korrupsionit. Ai përmend proceset zgjedhore si dhe tranzicionin demokratik të pushtetit që kanë ndodhur në Kosovë gjatë vitit 2021, si indikacione pozitive që kanë rënditur Kosovën më lart. Ndërkohë sa i takon sundimit të rendit të ligjit, hap pozitiv sipas Kelmendit janë arrestimet që ka ndodhur për vjedhjen e 2 milion euro nga thesari i Kosovës, arrestimet për rastet e keshpëdorimit të subvencioneve në Ministrinë e Bujqësisë, si dhe arrestimet për ndërtimet në Brezovicë.
Janë në hetimi, po tregojnë që është intensifiku punga edhe në prokurorinë e shtetit. Dhe kjo një vlerësojmë se vjen se vjedhojt më në ndryshimeve që kanë doa.
Por pavarësisht çfarë do progresi, zyrtarët e lartë e përfshirë në korupcion nuk kanë përfunduar me burgim efektiv. Nga ana tjetër, Lëvizja Fol ka publikuar në muajin dhjetor të vitit 2021 një raport për perceptimet e sektorit privat rreth prokurimit publik. Sipas këtij raporti, mbi gjysma e bizneseve të anketuara, apo 56%, mendojnë se korrupsioni në prokurim publik është i pranishëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish-ministri i Energjisë Edhem Çeku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për krizën energjetike në të cilën po përballet Kosova. Ai mendon se këtë krizë Kosova do ta kishte evituar nëse do të zhvillohej projekti i termocentralit Kosova e Re. Fajin për mos ndërtimin e këtij termocentrali, ai e hedh te politika. Ju ftojmë ta dëgjojmë bashkë këtë intervistë që ka realizuar gazetaria Luljeta Krasniqi.
Zoti Çeku, Kosova edhe këtë dimër po ballafaqohet me mungesë të rrymës. A ka mundur Kosova të evitojë këtë problem të energjisë?
Po, ka mujtë që 11 miliard tona lignit që i ka Kosova të ishtin në përdorim në zhvillimin e sektorit e energjisë. Fatkesisht, politikat e gabuara që janë bërë e kanë lënë 11 miliard tona lignit të papërdorshëm, dhe sot Kosova, si nga vendet më të pasura në botë në fushën e lignitit, ne duhet të blejmë energji elektrike nga 500 euro megavatin, dhe ne kemi mund të prodhojmë me dikun 56-60 euro megavat. Tu janë politikat e gabura, të cilët janë bërë nga qeveri, të cilët nuk e kanë leju zhvillimin e projektit Kosova C, dhe duke u larguar dhe katër konsesiumet më të mëdha botënore të asaj kohe, të cilët kishin konkuruar për ndërtimin e bllokëve të Kosovës C, që më vonë e ndruan emrin dhe bën Kosova Re, dhe pastaj e ndruan edhe projektin në tërsi dhe bëri që të largohet nga Kosova investitorët, të cilët realisht ishin nga investitorët më të fuqishëm të botës. Prandaj Kosova humbi rastin për të ndërtuar termocentrale të reja, në të cilën atko kishim edhe mbështetje të Bankës Botërore dhe Komisionit Evropian. Banka Botërore ndajti fonde, IFC-ja si strukturë Bankës Botërore jepi garancionet bankare për zhvillimin e sektorit të energjisë, po ashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian mbështeten zhvillimin e sektorit të energjisë. Një punë të madhe bëri USAID-i, i cili dërgoi ekspert më të mirë në fushën e energjisë, prandaj u bë një ekipi jashtëzakonshëm për ndërtimin e termocentrale. Por zhvillimet politike që ndodhen më vonë e eliminuan ndërtimin e bllokëve të Kosovës C apo të Kosovës Re, dhe tani bën që Kosova të jetë një nga vendet më të varfëra në fushën e energjisë, sepse për 20 vite fara tu janë asnjë kapacitet në fushën e termos nuk u zhvilluan disa kapacitete tjera të vogla të energjisë eficiencë. Prandaj kemi këtë situatë të vështirë, dhe kjo situatë të vështirë do të vazhdon edhe për shumë vite, në qoftë se kjo qeveri aktuale nuk e ndërton një koncept për ndaljen nga kriza.
Cil do duhet ishte ai koncept që do duhet ta ndërtonte qeveria e re?
Qeveria e re, edhe kjo po e vazhdon avazin e gabimeve që janë bërë nga qeveritë e kaluara, ku po intervenon me mjete financiare të kopaskoshme për ta blerë paqen sociale. Energjia nuk duron paqe sociale. Ajo kërkon investime dhe kërkon ekip të ekspertëve për ta zhvilluar projektin. Si të dilet nga kjo situatë? Mendoj që duhet të bëjmë një studim të thellë në bloqet e Kosovës së Re dhe të shohim a mund t'i rehabilitojmë ato pasi Keku dhe qeverit e kaluara kanë investu në Kosovën A dhe janë 5 bloqet e Kosovës A, të cilët po të kryet një studim dhe të nëjepa rezultate se mund të bëhet investime në bloqet e Kosovës A, mund të bëjmë një zgjedhje të mirë të qëndrushme në qo se bëjmë investime kapitale. jo improvizime. Kjo është pusha e parë, do thotë ne duhet të mendojmë për rehabilitimin e plot të bloqeve të Kosovës A, sipas direktiva të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit. Pjesa e dytë është ne duhet urgentisht që të investojmë në sektorin e minjerës, sepse jemi në fazën e fundit të shfrytëzimit të minjerës, prandaj duhet të hapet minjera e re.
Ku të siguron fondet, kur dihet se mekanizmat financiar ndërkombëtar, siç është edhe Banka Botërore, nuk financojnë projektet për prodhimin e energjisë nga tungjilli?
Fondet duhet të ishin të gjindet brenda Kosovës. Qeveria Kosovës duhet të ndërpret investimet kapitale në sektore tjera dhe fondet të investan në pasi të kryen studimet në bloqet e Kosovës. Në qo se ta zëmë shembul, investohet në bloqet e Kosovës, sa në investimet të tela, ne mund të kemi ndoshta të 5 bloqet në veprim, që mund të kemi rrët 800 megawatt energji elektrike nga Kosova. Fjala është për investime kapitale, jo improvizime, jo investime ad hoc, jo investime që të shtim sot për nesër, por në që se mbas studimeve që duhet të bëhen, një studim është bërë në vitin 2005-2007, ku ka dhënë opinionin se mund të rehabilitohen, Bosnia i ka rehabilitu, vendet e rajonit i ka rehabilitu me investimet të nda.
Intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës, jo rallë herë po zhvillohen seancat e jashtëzakonshme të thirura, qoftë nga qeveria apo partitë opozitare. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se këto seanca janë jo efikase dhe në shumë raste thirren për përfitime politike. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në dy seancat e jashtëzakonshme ka mbajtur kuvendi Kosovës e deri më tash në janar, njërën të thirrur nga qeveria, tjetrën nga opozita, ndërsa të tretën e ka paralajmëruar për datën 27 të këtij muaji. Me rregulloren e kuvendit, seanca jashtëzakonshme mund të thirret nga kryesia kuvendit për të shqyrtuar një çështje të ngushtme. Sipas organizatave që monitorojnë punën e kuvendit, seancat e tilla janë kryesisht jo efikase dhe në shumicën e rasteve përfundojnë me miratimin e ndonjë rezolute. Rezolutat përkufizohen si shprehje vullnetit politik të kuvendit për çështje të caktuara, por nuk kanë karakter obligues. Të hënën, kuvendi Kosovës ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme për shpejtimin e pritshëm të energjisë elektrike me kërkesë të opozitës. Me 15 janar, me kërkesë të qeverisë është mbajtur seancë jashtëzakonshme për planet e atëhershme të Serbisë për të mbajtur një referendum në territorin e Republikës së Kosovës. Seanca e së hënës ka përfunduar pa kurumin e nevojshëm për të votuar draft rezolutën e propozuar nga partitë opozitare kundër rritjes së çmimeve të faturave të rrymës, ndërsa debati 15 janarit ka përfunduar me miratimin e një rezolute jo detyruese që kundërshtonte referendumin e Serbisë në Kosovë. Të ajten në seancë të jashtëzakonshme, pritet të diskutohet për luftën kundër pandemisë dhe koronavirusit. Artur Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho, thot se temat e diskutimit në seancat e jashtëzakonshme janë të rëndësishme, por si që shton aj, tendencat që seancat e tila të përfundojnë me rezolut janë të kota, pasi rezultatet janë jo obliguese.
Ka e thjeshtë më tepër qëllimit përfitimit të themi politik në publik, se sa që ka qëllime të përfitimit financiar apo diçka të tillë.
Agnesa Hagjiu, hulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se thirrja së ancave të jashtëzakonshme nuk është problematike në vetvete, por problemi si pasaj qëndron në atë se çka prodhojnë këto seanca. Debatet po ndodhin, mirë po nuk po shohim një rezultat konkret. Të gjitha mocionet përmbajtësore që zakonisht propozohen në këto raste nuk marrin mbështetje të plot nga grupet parlamentare. Nëse propozohen nga shumica parlamentare, ato nuk i mbështet opozita dhe anasjeltas, thot Hagjiu për Radio Evropa e Lirë. Sipas Albert Krasniqit nga Organizata Demokraci Plus, praktika thirrjes së seancave të jashtëzakonshme duhet të ndryshojë.
Por thot ka pasur raste kur janë keq përdorur do thot prej partive në të ndryshme që kur ta çon në opozitë, ai dhe janë mbajtur vetëm për hir të debatit, por jo me një qëllim të qartë për ta zgjidhur atë problem për lind vështirë sa.
Gjatë legjislaturës aktuale, e cila është konstituar me 22 mars të vitit të 2021, dhe udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje, janë mbajtur gjithsej 38 seanca, prej të cilave 27 plenare, 9 të jashtëzakonshme dhe 2 solemne. Kërkesën për seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës mund të bëjë presidenti i Republikës, kryeministri, një ose më shumë grupe parlamentare që përfaqësojnë jo më pak se 1/3 e deputeteve dhe pastaj e thret kryesia kuvendit. Kërkesa për mbledhje të jashtëzakonshme duhet të përmbaj çështjen që do të shqyrtohet dhe arsyetimin se pse është e ngushtshme dhe rëndësishme. Deputetet e kuvendit të Kosovës përveç pagës bazë paguhen edhe për pjesëmarrjen në seancë dhe komisione parlamentare. Paga baze një deputeti në Kosovë është 1.527 euro në muaj ose 18.564 euro në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Macedonia e Veriut dhe Bullgaria synojnë që përmes bashkëpunimit ekonomik të arrinë të zgjidhja e kontestit mes dy vendeve për gjuhën dhe identitetin Macedonas. Në mbledhjen e dy qeverive në Sofje janë zyrtarizuar 5 grupe të punës, të cilat në 6 muaj të ardhshëm duhet të japin rezultate konkrete. Kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski ka pranuar që në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut të përfshihet edhe pakica bullgare. Isuf Kadriu na njofton për më tepër.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë zyrtarizuar të martën në Sofia në mbledhjen e dy qeverive grupet e punës përmes të cilave synojnë vendosjen e bashkëpunimit në më shumë sfera, për skaj atyre të historisë që të arrijë një marrëveshje finale për kontestet që kanë bllokuar integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Kryeministrat Kiril Petkov dhe Dimitar Kovacevski u shprehën me tone optimiste se 5 grupet e punës do të japin rezultate për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, por në prononcimet e tyre për mediat, shumë pak folën për thelbin e kontestit, që ka të bëjë me identitetin dhe gjuhën maqedonase, si dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Maqedonia e Veriut në samitin e Bashkimit Evropian në nëntor të vitit 2020 nuk e mori datën për nisjen e bisedimeve me Bllokun Evropian për shkak të vetos bullgare. Sofia kërkon nga Shkupi që të njohë rrënjët bullgare në gjuhën dhe historinë maqedonase. Në takimet e të hënës dhe të martës në Sofje, kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se është folur edhe për të drejtat e bullgareve në Maqedoninë e Veriut, duke e shprehur gatishmërinë për përfshirjen e tyre në kushtetutë.
Во нашиот устав покрај македонскиот народ има и албански народ и другите кои што ги сочинуваат другите заедници кои што се дел од уставот и нормално доколку и други граѓани на државата.
Në kushtetutën tonë përveç popullit Maqedonas janë të përfshirë edhe shqiptarët dhe popujt të tjerë, dhe normalisht se në rast se ka qytetar që ndjehen ndryshe nga të tjerët, mund të përfshihen në kushtetutë. Por ky është një proces që kalon përmes ndryshimeve kushtetuese dhe besoj se kjo do të ndodhë në kuadër të ndryshimit kushtetutës apo përshtatjes së saj me kriteret evropiane. Ndërsa sa i përket çështjeve tjera që ekzistojnë mes dy vendeve, normalisht se do të bisedohet dhe kur të ketë rezultate, gjithsesi se ato do të bëhen të ditura për opinionin, ka deklaruar Kovacevski. Kreu i qeverisë bullgare Kiril Petkov foli me tone optimiste se komisionet e historisë të dy vendeve sipas tij janë shprehur të gatshëm për të intensifikuar punën që të ketë rezultate konkrete sa më shpejt që të jetë e mundur, por edhe Petkov nuk dha detaje konkrete mbi thelbin e kontestit.
Kam vëllëdhërja, tozi odgovor beshe në ushqër. Asë mislë që seki qëvek, seki den shtë ima një kalendar ka...
Përmes memorandumeve dhe iniciativave që i nënshkruam të martën, do të kemi avancim të raporteve me së dy vendeve. Fqinjësia e mirë do të vendoset në piedestal. Në takimet tona, jemi pajtuar për një nivel të ri të punës së Komisionit të Përbashkët të Historisë. Ekspertët e dy vendeve thanë se janë të gatshëm që energjia e re të kalojnë me tone konstruktive dhe të ketë rezultate në punë, ka deklaruar Petkov. Kryeministri Bulgar Petkov tha se nuk pret që tensionet në Ukrainë të reflektohen në raportet e mes dy vendeve, pasi sipas tij, dy vendet përballen edhe me sfida tjera përfshirë ato të pandemisë së koronavirusit, por edhe krizën energjetike që ka përfshirë thuajse gjithë botën. Nisma për grupet e punës dhe së pari të diskutohet për bashkëpunimin ekonomik e pastaj për historinë është kryeministrit të Bulgar Kiril Petkov. A i ka thënë se nga këto grupe pret rezultate konkrete në 6 muajt e parë të vitit, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me dallimet kryesore mes së dy vendeve, për gjuhën, identitetin, historinë dhe të drejtat e bullgareve në Maqedoninë e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Perëndimi ka treguar unitet të plotë sa i përket krizës me Ukrainën, ka thënë presidenti amerikan Joe Biden pas një takimi që ka zhvilluar me aleatët evropian. Pentagoni thotë se 8500 trupa amerikane janë në pritje për angazhim të mundshëm në vendet anëtare të NATO-s. Rusia, në anën tjetër, mohon se synon të pushtojë Ukrainën dhe akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për provokim të situatës. Holsiti kuptojmë në materialin vijues përgatitur nga Krenare Cuboli.
Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur unitet të plot në mesin e fuqive të perëndimit pas videothirrjes që ka realizuar me liderët evropian për të diskutuar si të ndalet Rusia nga pushtimi i Ukrainës. Biseda 80 minutëshe ka ndodhur në kohën e rritjes së shqetësimeve se Rusia mund të bëjë së shpejti lëvizje ushtarake në Ukrainë. Pentagoni ka thënë se 8500 trupa amerikane janë në pritje për angazhim të mundshëm në vendet anëtare të NATO-s. Kam pasur takim shumë të mirë. Uniteti plot me të gjithë liderët evropian, u ka thënë Biden gazetarëve pasi ka përfunduar thirrjen me liderët të Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Këshillit Evropian, Komisionit Evropian dhe NATO-s. Washingtoni është duke tentuar të mbajë unitet transatlantik për të ndërtuar një kërcënim kredibil të sanksioneve, sipas parandaluesve kundër Moskës, prej së cilës bloku evropian siguron rreth 40% të furnizimeve me gaz natyror. Qeveria e re e Gjermanisë është përballur me kritika nga Kievi, pasi ka refuzuar të dërgojë armë për mbrojtje në Ukrainë. Pas bisedës me Bidenin, kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se Rusia përballet me pasoja shumë të rënda nga perëndimi nëse sulmon Ukrainën dhe ka thënë se i takon Rusisë që të ulë tensionet. Qeveria franceze ka njoftuar se zyrtarët rus dhe ata ukrainas do të takohen bashkë me zyrtarët francez dhe ata gjerman më 26 janar në Paris për të gjetur zgjidhje për krizën. Presidenti francez Emmanuel Macron beson se ka hapësirë për diplomaci dhe rrugë për ulje tensionesh, ka thënë një këshilltar i tij për agjencinë e lajmeve AFP, duke konfirmuar se Macron do të bisedojë me Putinin në ditët në vazhdim. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby ka bërë paralajmërime tjera, duke thënë se inteligjenca tregon që është shumë e qartë se rusët nuk synojnë të ulin tani tensionet. NATO nuk ka marrë ende vendim për të aktivizuar forcën e përgjigjes, e cila përbëhet nga 40.000 trupa nga kombe të ndryshme. Kirby ka thënë se nëse NATO dëshiron të aktivizojë këtë forcë, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të kontribuojnë në njësitë ushtarake. Vera Alianca Veri Atlantike ka thënë se do të dërgoj aeroplan ushtarak dhe anije për të rritur sigurinë në anën lindore. Danimarka, Spanja, Franca dhe Holanda janë duke planifikuar apo shqyrtuar mundësinë e dërgimit të trupave, aeroplanëve apo anijeve në Evropën lindore. Tensionet kanë nxitur jo stabilitet edhe në tregjet globale. Raportet e inteligjencës tregojnë se Rusia ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit me Ukrainën, duke rritur shqetësimet për pushtim të shpejtë. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja i kanë thënë Putinit që tërhiqet nga kufijtë e Ukrainës, duke paralajmëruar se sulmi rus do të nxjisë sanksione ekonomike përpjekjes edhe prezencë të madhe të NATO-s në Evropën lindore. Rusia ka aneksuar Krimin më 2014 dhe mbështet separatistët në rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. Rusia mohon se synon të pushtojë Ukrainën dhe akuzon Shtetet e Bashkuara dhe aleatët për provokim të situatës.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kompania Pfizer dhe BioNTech njoftuan sot se ka nisur provat klinike për të testuar një verzion të ri të vaksinës së tyre, që është veçanarisht e dizajnuar për variantin Omicron të koronavirusit. Kjo pasi varianti Omicron duket se shmang mbrojtjen e ofruar nga marrja e dy dozave të vaksinës. Kompanitë thanë se kanë plan të testojnë përgjigje imunitare të këtij versioni të ri të vaksinës për Omicron sipërmes dhënjes së 3 vaksinave të personat e pavaksinuar, po ashtu edhe përmes dhënjes së dozës përforcuese të njerëzit që veçse kanë marrë 2 dozat e para të vaksinës Pfizer-BioNTech. Po ashtu do të testohen edhe doza e 4 të vaksinës ekzistuese dhe doza e 4 të vaksinës që kanë shënjestër Omicronin të personat që para 6 muajve janë vaksinuar me 3 dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Kompanit po ashtu planifikojnë të studiojnë sigurin dhe tolerancën e dozës në mbi 1400 persona që janë regjistruar për të marrë pjesë në këto prova. Një panel ekspertësh ka këshilluar të martën qeverinë e Izraelit që të nisë ofrimin e dozës e 4 të vaksinës kundër koronavirusit për të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare. Ky panel ka bërë këtë rekomandim duke u bazuar në të dhënat që tregojnë se doza e 4 parandalon sëmurjen e rënd nga ky virus. Komiteti këshillues ka thënë se të dhënat tregojnë që doza e 4 ofron 3 deri në 5 herë më shumë mbrojtje kundër sëmundjes së rënd dhe 2 fish më shumë mbrojtje kundër infektimit në krahasim me 3 dozat. Ministri i Shëndetësisë duhet të miratojë këtë rekomandim në mënyrë të zbatohet. Ky shtet ka ofruar dozën e 3 të vaksinës për popullatën e përgjithshme qysh në verën e kaluar. Korea e Veriut dyshohet se ka lansuar 2 raketa lundruese të martën, ka thënë Seuli, duke shënuar testimin e 5 të raketave këtë vit. Hera e fundit kur Korea e Veriore ka testuar kaq shumë raketa brenda një muaji ka qenë 2019, vit kur kanë dështuar negociatat në mes të liderit Kim Jong-un dhe ish-presidentit amerikan Donald Trump. Një gazetar pakistanes është vrarë teksa ka qenë duke vozitur me makinën e tij në qytetin Lindor, Lahore, ka thënë policia. Dy persona të armatosur me një motociklet kanë shtënë me armë zjarri kundër makinës së Usnai Shahutit para se të ikte nga skena e sulmit, ka thënë policia, duke shtuar se autoritetit janë duke hetuar ende për të kuptuar se kush ka vrarë gazetarin. Pas vrasjes, gazetarët e zemruar kanë marshuar në Lahore duke dënuar sulmin dhe duke kërkuar arrestimin e vrasësve. Sindikata Federale e Gazetarëve të Pakistanit ka shpallur protestë të mbarkumtare. Gazetarët në Pakistan kanë qenë tashë sa kohë së objekt të surmeve të dhunshme. Me 2020, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve e ka renditur Pakistanin në vendin e 9 në indeksin global të mos ndëshkueshmërisë. Rusia ka shtuar kritikun e burgosur të Kremlinit Aleksei Navalni edhe disa aleatë të tij në listën e terroristëve dhe ekstremistëve. Autoritetet ruse kanë shtuar Navalnin edhe 5 bashkëpunëtorët e tij me 25 janar duke i vendosur në nivelin e njëjtë me grupet nacionaliste të Krahut të Djathtë dhe organizatat e huaja terroriste sikurse talibanët dhe i ashtu quajtur Shteti Islamik. Sipas ligjit rus, llogaritë bankare të këtyre individëve të shtuar në listë duhet të bllokohen më një herë. Më pak se 2 javë më parë, 2 bashkëpunëtorë të ngushtë të Navalnit janë shtuar po ashtu në listë. Vitin e kaluar, gjykata e qytetit të Moskës ka shpallur si ekstremiste të gjitha organizatat e lidhura me Navalnin. Ky vendim parashë edhe burgim për aktivistët që kanë punuar me organizatat e Navalnit. Vetë Navalni është burgosur prej shkurtit të vitit 2021. Aeroporti i Istanbulit ka vënuar rihapjen të martën pasi qyteti më i madh i Turqisë është zgjuar me një borë masive e cila ka paralizuar trafikun dhe ka penguar shërbimet. Ky aeroport ka më së shumti qarkullim në Evropë. Një stuhi e borës ka mbyllur aeroportin e Istanbulit për herë të parë prej kur ka marrë primatin ndaj aeroportit Ataturk si qendër e re e kompanisë Turkish Airlines me 2019. Në qytetin me 16 milion banor, është par pak qarkullim dhe kompanitë e dërgesave të ushqimit nuk kanë punuar. Zyra e guvernatorit u ka bërë thirrje banorve që kanë braktisur makinat e tyre nëpër autostrada që të shkojnë dhe t'i marrin ato. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bashkë mirë dëgjofshim.